You're with SBS Radio.
Ang mga lolo at lola ay madalas na nag-aalok ng isang mahalagang ugnayan sa wika at kultura sa mga multicultural na komunidad ng Australia at ngayon sila ay kinikilala. Sa unang pagkakataon sa Australia, ang mga museyong Chino, Italiano, Griego, Islamiko at Hudyo sa Melbourne ay naglunsad ng isang eksibisyon na ipinagdiriwang ang mga lola sa tampok na ulat ni Peggy Giacomelos na isinalin natin sa wikang Filipino. Ang eksibisyon na tinawag na Grandmothers na inayos ng Multicultural Museums Victoria ay nagbibigay pugay sa mga nunas, yayays, waipu, jedas at babas ng o mga lola ng Australia. Ang malikhang sining, mga recipe, wika at teksto na pangreliyoso at mga kwento ng digmaan, kaligtasan at migrasyon, lahat ay may bahagi sa pagbibigay galang sa mga lolang Italiano, Griego, Chino, Islam at Hudyo. Sinabi ng Hudyong lola na si Renata Singa mula Poland, ito ay isang relasyon na hindi niya naranasan bilang isang bata dahil sa ikalawang pandaigdigang digmaan.
I never had any grandmothers myself and I have no photos of them because they were both murdered by Hitler in Treblinka before they were 50 years old. And it's made me remember the envy I had of when I was in primary school of people who did have grandmothers and how I wanted a grandmother so much. And I had a very stereotypical view of a grandmother as a person with a little bun who cooked scones. In the Jewish tradition, which, you know, I come from, we have this thing called the golden akate, which is a golden chain. And it's about the golden chain of language and culture that's passed on. And I feel very much that it's reminded me of my role in passing on the language and culture of my forebears to my grandchildren.
Sinabi naman ng Italianang lola na si Mora Mecca, hindi na niya muling nakita kailanman ang kanyang mga lola matapos niyang maglayag patungo Australia noong taong 1970 kasama ng kanyang 13 buwang gulang na anak. Siya ay may 3 apo na may mga edad na nasa pagitan ng 10 at 14 at ibinibilang niyang 15 taong gulang na Tiwi Islander Billet ng kanyang anak bilang hindi opisyal na ika-4. Ayon kay Laura Mecca, ang eksibisyon ay nagbibigay ng karangalan sa mga lola, pati na rin sa mga lumaki sa Australia ng walang ina o lola na mag-isang nagpapalaki ng mga anak. Sinabi niya na ang mga kababaihang migranteng Italiano matapos ang digmaan na ngayon ay mga lola na ay lubos na nagtrabaho upang mapanatili ang koneksyon sa kultura para sa kanilang mga anak.
It's very special because it pays homage to all the Italian women who came in the 50s, worked very hard, became nonne, are still working very hard like myself with the grandchildren. It's that unconditional love that we have for them and, you know, the teaching, passing on the traditions, the stories of the homeland. Most of these women left their mothers and their grandmothers behind when they came. So the Australian-born children had a remote grandmother, and it was up to their mother to maintain that figure of nonna alive. And they did that beautifully through correspondence, teaching cooking, photographs, and so on. Very important, very important.
Si Wafa Fahur, may 3 apo, ay dumating sa Australia noong unang bahagi ng mga taon ng 1970. Isa sa 3 anak na hila-hila o daladala ng kanyang ina na tumakas sa Lebanon na sinira ng digmaan upang sumama o samahan ng kanyang asawa sa Melbourne. Si Wafa Fahur ay naging isang jeda o lola sa edad na 42 nang ipanganak ang kanyang unang apo. Sinabi niya na maswerte siya na lumaki kasama ng kanyang lola.
I certainly did. I had a grandmother on my mother's side. I came to Australia when I was 8 months old and my grandmother followed us a few years later and I adored my grandmother. You know, I remember she lived very nearby and as an 8-10-year-old I used to run to her house and help her with chores, you know, and I miss her so much, you know, and I hope when my time comes that my grandchildren remember me fondly the way I remember my grandmother.
Ang eksibisyon ay gaganapin sa ilang lokasyon sa mga museo na nakahanay sa mga komunidad Chino, Italiano, Griego, Slamic at Hudyo sa Melbourne.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.